Ίσως εσείς οι οποίοι ζείτε καθημερινά μέσα στον κόσμο και τρόπονται να έχετε πολλές παραστάσεις από την καθημερινή πραγματικότητα, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι το τι βλέπουμε, το τι παραστάσεις λαμβάνει η ψυχή μας. Εάν ζήσετε λίγο καιρό σε ησυχία, δηλαδή σε ένα συγκεκριμένο χώρο, ας πούμε, σε ένα μοναστήρι, ας πούμε, που ζω εγώ, παραδείγματος χάρη, από αυτό που ξέρω, ας πούμε, ή σε ένα χώρο, ένα χωριό μικρό, μια κατασκήνωση, ένα οτιδήποτε, που οι παραστάσεις είναι λίγες. Τι βλέπουμε κάθε μέρα? Βλέπουμε τα ίδια κτίρια, τα ίδια πρόσωπα των ναών του Θεού, τις εικόνες. Τι μπορεί να δει κανείς σε ένα μοναστήρι? Αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και στα μοναστήρια δεν επιτρέπονται οι τηλεοράσεις. Δεν επιτρέπεται να έχουμε και να βλέπουμε τηλεόραση, δεν διαβάζουμε εφημερίδα, δεν ακούμε ράδιο, δεν δεχόμαστε καμία πρόκληση από τα κοσμικά πράγματα, τίποτα από όλα αυτά. Γιατί? Μήπως γιατί είμαστε κεντρικοί ή, πώς να πούμε, μισούμε τον κόσμο, είμαστε αδιάφοροι προς τον κόσμο? Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι διότι πρέπει να φυλαχθεί ο άνθρωπος ελεύθερος από τον βομβαρδισμό των παραστάσεων του περιβάλλοντος. Για ποιο λόγο? Διότι ο κόσμος προβάλλει αυτό που είναι και αυτό που έχει. Και τι έχει ο κόσμος? Ο κόσμος έχει πάθη. Ο κόσμος έχει αμαρτίες, έχει κακίες, έχει αυτά όλα τα πράγματα. Τα προβάλλει. Σήμερα, ας πούμε, που όταν κυκλοφορούμε, όταν ζούμε, όταν μέσα στα σπίτια μας παντού, βλέπουμε τόσα πολλά πράγματα, τόσες εναλλαγές εικόνων. Αυτό το πράγμα έχει τεράστια επίδραση στο ψυχικό μας κόσμο. Και ιδιαίτερα στα παιδιά, στην νεανική ηλικία, στην παιδική και νεανική ηλικία. Σε εμάς που μεγαλώσαμε, γεράσαμε, τα πράγματα έχουν σκληρύνει πλέον και είμαστε, πώς να πούμε, σαν μια σκληρή πέτρα, πότε και να πέσει πάνω, δεν γίνεται τίποτα. Όταν τα παιδιά, τα μικρά, βλέπουν, ας πούμε, βιαιότητες, βλέπουν όντα αλόκοτα. Κάποιος μου είπε ότι, δεν ξέρω, την περασμένη εβδομάδα, δεν ξέρω πότε έγινε αυτό, είχε ένα πρόγραμμα από τον λόγο για κάτι σκίτσα με δαίμονες. Τα είδα κι εγώ, κάποιος μου τα έδειξε αυτά τα πράγματα. Και έβλεπες πραγματικά κάτι πράγματα που παίζουν τα μικρά παιδάκια, τα οποία έχουν κάτι όντα, πώς να τα παρομοιάσω, ας πούμε, δαίμονες να τα πω, ξέρω εγώ, φρικιαστικά όντα, με κάτι δόντια, με κάτι μάτια, ξέρω εγώ, κάτι φαντάσματα, απέσια πράγματα. Και οι γονείς που τα βλέπουν, δεν πάει στο μυαλό τους ότι αυτό πράγμα βλάφτει το παιδί. Όμως έγιναν έρευνες, ευτυχώς, έγιναν έρευνες από ψυχολόγους και από γιατρούς και γράφτηκαν και βιβλία τα οποία κυκλοφορούν ήδη και έχω διαβάσει κι εγώ ένα-δυο, το πόσο τεράστια σημασία έχει αυτό το πράγμα στη ψυχολογία του ανθρώπου, στη ψυχολογία των νέων παιδιών, ακόμα και στη ψυχολογία των εμβρίων. Δεν ξέρω εάν ήταν παντού στην Κύπρο αυτό το πράγμα, αλλά εγώ θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια που έλεγαν οι γιαγιάδες μας, οι γειτόνισσες μας, οι απλοί άνθρωποι, ας πούμε, ότι, παραδείγματος χάρη, μια έγκυος γυναίκα πρέπει ό,τι επιθυμείς να της το δώσεις, ας πούμε. Ξέρω, επιθύμησε, ας πούμε, το τάδε φαγητό, πρέπει να έβρισε το φαγητό, να το ετοιμάσει να το φάει, ας πούμε. Γιατί μπορούσε, ξέρω, κάτι να πάθει το μωρό. Τι ήταν αυτή η φιλοσοφία, τα λόγια αυτά? Είναι αυτή η γνώση των παλαιών ανθρώπων μέσα από την πείρα της ζωής τους, ότι η ζωή του ανθρώπου αρχίζει από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς του. Και τελικά ότι η μητέρα η οποία κυοφορεί το παιδάκι πρέπει να έχει πολύ αρμονική ανάπτυξη, να μην αισθάνεται στερημένη, να μην αισθάνεται λυπημένη, να μην έχει δηλαδή δυσάρεστα συναισθήματα, ούτε ακόμα και αν επιθυμήσει ένα απλό φαγητό, να της εκπληρώνεται και αυτή ακόμα η απλή επιθυμία, ώστε να αναπτύσσεται φυσιολογία το παιδί. Και έρχεται σήμερα η επιστήμη να αποδείξει και να πει ότι πράγματι υπάρχει ακόμα και η λεγόμενη ψυχολογία του εμβρίου, η οποία δηλαδή διαμορφώνεται η ψυχολογία του ανθρώπου από τη στιγμή που είναι ακόμα στην κοιλιά της μητέρας του. Πολύ δε περισσότερον όταν το παιδί μεγαλώσει. Όταν μεγαλώσει και βρίσκεται στην ηλικία αυτή την απλή, την απαλή, την, που τυπώνει ό,τι δει και η ψυχή του παιδιού τυπώσει μέσα δαιμονικά όντα, τυπώσει μέσα του ας πούμε την κακία, το τα πάθη των ανθρώπων, τις γροθιές, τις κλωτσές, τις βόμβες, τα πιστόλια, όλες αυτές τις κακίες, όλα αυτά τα πράγματα έχουν φοβερή επίδραση στη ψυχολογία του παιδιού. Ακόμα δε περισσότερο όταν σήμερα παιδάκια των 12, 13, 14 χρονών έχουν φτάσει σε τέτοια επικίνδυνη κατάσταση που βλέπουν πλέον βίντεο από αυτά τα ισχρά, τα οποία ευτυχώς εγώ δεν έχω δει ποτέ μου, αλλά από ό,τι ακούω στις εξομολογήσεις είναι τόσο φρικιαστικά και αειδιαστικά που αειδιάζουν και αυτοί ακόμα που τα κάνουν. Δηλαδή αυτοί που τα ποθούν να τα δουν, αειδιάζουν που τα βλέπουν, εάν είναι όντως αλήθεια. Φανταστείτε δηλαδή το παιδί αυτό ή το κοριτσάκι αυτό, το πώς διαστρέφεται ο ψυχικός του κόσμος όταν στα 12 και 13 βλέπει αυτές τις αισχρότητες όλες. Αυτά όλα τα πράγματα έχουν επίδραση, όπως σας έχω πει και άλλες φορές, και στη συμπεριφορά και στην ανάπτυξη και στη μορφή ακόμα των ανθρώπων. Εμείς αυτόν τον τελευταίο καιρό έχουμε στενές σχέσεις με διάφορους Ρώσους, Ορθόδοξους Χριστιανούς Ρώσους αδερφούς μας, και φιλοξενούμε και στο μοναστήρι μας δύο νέα παιδιά Ρώσους. Το ένα το παιδάκι, ο Ρώσος, είναι 19-20 χρονών. Ήρθε από τη Ρωσία, από μια επαρχία της Ρωσίας. Βέβαια, επαρχία της Ρωσίας, το λέμε, μπορεί να είναι και όλη Κύπρος, ας πούμε. Και ζει μαζί μας τώρα εδώ και μερικούς μήνες. Βλέπει κανείς σε αυτόν το παιδί, που είναι 20 χρονών, ένα πρόσωπο ηλαρών, αθών, άγιων, σκέψεις και μυαλό ολοκάθαρο. Γιατί, διότι στη Ρωσία δεν έχουν από αυτά τα πράγματα. Δεν, λόγω του καθεστώτος του σκληρού που είχαν, δεν είχαν βέβαια ούτε καλά, αλλά ούτε και πολλά κακά. Βέβαια τώρα στις μεγάλες πόλεις εισέδραμε πλέον ειδήσεις με όλον της την φοβερή, ας πούμε, κατάσταση και τους έχει αλωνίσει, ας πούμε, κυριολεκτικά. Όμως, οι χριστιανοί, οι Ρώσοι, αυτοί όλοι οι λαοί που αποθούν την αμαρτία έχουν πραγματικά μια φοβερή καθαρότητα. Πράγμα το οποίο παρατηρεί κανείς, παραδείγματος χάρη, και στα παιδιά τα οποία έρχονται, φεύγουν από τον κόσμο και έρχονται, ας πούμε, στο μοναστήρι. Εάν δεις μια φωτογραφία αυτών των παιδιών πριν να γίνουν μοναχοί, πριν να έρθουν στο μοναστήρι και μετά, σαν να μην είναι οι άνθρωποι αυτοί. Ίσως να θυμάστε μια μητέρα που βγήκε στην τηλεόραση και με κατηγορούσε ότι έκανα απλήση εγκεφάλου στο παιδί της, ότι είχε την σοφή έμπνευση να δείξει δύο φωτογραφίες. Έδειξε μια φωτογραφία του γιού της που έπαιζε ροκ μουσική και ήταν πάνω στις